tarte cari. Entzule entzun, kianta txakun, mozkor daude lagun. Bitarte kari. Zaio bakoitzeko eta ten dituzte ardo boteia bi. Bitarte kari. Aktualitatea destilazio bikoitzakin. Bitarte kari. Nordo mozkorrago, txan edo txakun bietatik. Birrarte kari.
Hombre, Patxi, zenba denbora urte berri hon, zermuz, zenbat aldatu zean?
Baina, nola, Patxi, nien naiz, Patxi?
Ba, horregatik, asko aldatu zea. Bueno. Urte bat ja da.
Nola, bueno, eta Patxi hori?
Ze... Ja, bai, barkatu txakun, eske, bueno, aspaldez ginala ikusten, eta bai, duela, pasain urtetik etzaitu dala ikusten. Eta, bueno...
Hori ba, egia da.
Barkaiazu. Kointzidentziak, Patxik antza zuen.
Ja, bueno, bai... Ba, gaurko utziko pasatzen, baina horrengoan ikusiko badu.
Bai, barkatu. Osea, urte berri hon txagun.
Txan ze...
barkatu urte berri hon.
Bueno, gaude...
Joder, dago, pixka kanpon.
Zemuz gabonak gogorrako...
Bueno, betiko, bai, gogorrak, beti izaten dira gogorrak.
Bai.
Eta, bueno, urte berri hon zuoi ere... Entzule maiteak, duela urte bete zugula elkarren zuten, eta, bueno... Faltan bota izan zaituztegu, ez da?
Bai, gabonetako afaritan ez geako intzitu, baina hemendik aurrera bihastetik behin egongo gera berriz. Gaur gaude ostiralen agian urrengo egunen aste artean, egoian ostegunen, ba, euskalo.
Astelenak ostiral berriak izan note?
Ha? Egian, agian bai.
Agian bai, dana da posible hau honetan, dana da posible 107.2 irratian. Zuzenean, zuekin bitartekariak behin. Eta berriz, 2025. urtean.
Zeate nekatuko gutaz, hori seguru. Eta bueno, pues, bueltatzen pixkat errutinara.
Errutinara.
Urte berri honekin, hasiko gara ere bai.
Aktualitatearen errepasoarekin?
Bai, aktualitatearen destilazioarekin, ez? Abestiak esaten duen, introak esaten duen moduan.
Hori da bai, gabonak bukatu dira eta berriz ere, hankak lurrean jarrita... gure errealitateari errepasoa emango diogu. Guazen. San Sebastian eguneko balkoien zozketarako zenbakiak esleitu dituzte. Jakin nahi badezu eta okatu zaizuen, sartu www.nkogoya.web zaitean.
Donostiako gabonetako argi eta apaingarrien kostua 600.000 eurokoa izan da orten.
Bueno, bastante xumia, ez?
Bai.
Bigok tosta jaten jarraituko dugu, horrela, ezagit.
Bai, matematika egiten, bitartekari beti bai. Gustatzen zaigu asko matematika.
Bai.
Hemen zeman biztale dode, 180.000. Ze tokatzen da, como 3 euro bakoitzak?
Bombilla va baño gutxiago.
Ondo da, bueno, ¿ves? Estás tu dronak. Dron pilla 100, o sea, ni iruditzait merkea dala.
Bai, bai. Ah, igual le darengatik izan da. gutxiago kontsumitzen dutela. Bai, bueno, jarrai dezagun. Drama saskibaloi partido batean. Baskoniako jokalaria lesionatuta eta 9 ikusle zorabieturik eta bat bihotzeko jota lesio ikaragarria ikustean. Hemendik aurrerantzean ere abioetan bezala aulki azpian poltsa bat botak aiteko jarriko dute.
Bai, bai, uste dut gainera ambulanziak ez no daban abasto.
Ez, claro, hostia, saskibaloi hor estadion sartzeko eta jodido.
Bai, 9 zorabiatu, beste bat bihotzekoa.
Badakigu zeinek ez duen ondo hasi urtea.
Eguberrian polizia erretiratu batek bizilaguna hildu musika oso gogor jartzen zuelako.
Bueno,
bakizue data guetan, pues bueno, pues bakoetzai, pertsona bakoetzai igual gustatzen zaion, igual ez. Osa, kontuan izan behar da, pues denon gustuak, ez? Osa, igual pentsatu beharko dugu, bizilagunai gustatzen zaion musika to trapo, edo ez. Pues bueno, pues ondorioa daude, ez da.
Bizikidetza arazoak, sin más. Bueno, urrengoan, komunitate batzarrean gauza batzuk pues erabakitzen dira eta pacifikazio bideak eta beste batzuk ez, sin más.
Bai, pipa bat baldin badakazu eskuan, ba bueno, pues hori gerta daiteke.
Baino adioni, 4 geroago, espeleologo italiar bat erreskatatu dute, baino duela urte bete harrapatuta geratu zen kobazulo beretik erreskatatu dute.
Alba.
Eta entzun, erreskatean Italiako 13 eskualdetako Alpetako salbamendu eta espeleologiako gorputz nazionaleko 149 teknikarek parte hartu dute.
Wow.
Bueno, lagun, ba, espero deu federatua egotia. Porque ba, estela...
Da, bai, flipatuko zu.
Flipatuko zu.
Hobeto horgeratzea zulon, ez?
2025-eko helburuak ahorratzea. Hori, seguro.
Bai, bueno, ez badau federatua, urrengo urtean baki nora jun, ez?
Bai, 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 baino...
Zeko batzuloa jun.
Baino, bitu, ere, konstantzia bizitzako gako bada. Eta ez utzi inoiz alde batera gauzak. Eta nire amak esaten zuen bezala, hirugarrenean bai. Lehenengoa, bigarrena ez iratera. Urrengo urtean bai. Urrengo aurten bai.
Arrazoia.
Bai.
Arrazoia.
Eta orain, Sevillara guaz?
Sevillara guaz, bai, bai, bai. Konentatuko dugu zuzenen Sevillako reporteruekin.
Xan
la Xagun. Xan la Xagun.
A ber, zer diozu?
Ixan, zemu.
Zezatei.
Zezatei, emeze. Kontatuko izue zer gertatuan, ba. Onda operazio bat, operazio poliziala, bakizuenez, hemen Sevillan dago hanpa, nola hitz da, mafia, bueno, ezango izuet. Guzienez, 12 azilotu Sevillako aireportuan lan egiten duen taziaren gremioaren aurkako polizia operazio batean. Norbaitek entulertu aldu zehose?
Otzia.
Errepikatuko dut. Guzienez, 12 atzilotu Sevillako aeroportuan lan egiten duen taxiaren gremioaren aurkako polizia operazio batean. Takizuenez betela Sevillan taxiaren gremio ola esamarko edo ANPA mafia oso arrizkutua da eta oso ezkertua gaude.
Ozu,
ezkerrigazko polizia.
Ozu, bueno, urrenguan bukailu zatia atea zazu hautik meze.
Bai, bai, zaio dugu naiz.
Bai, bakizue taxi, tazita oso arrikusua diela, eh? Kontu ibili. Zea, Patrika ere, tazian ere, lapurtzen dizute, bakarrik prezioakin.
Ah. Eta, bueno, zan, zu, ze da, kazu.
Gabonetan, legez kanpoko rabe baten, masetekin izandako borroka bate usiene, Guxiene, bizauritu, utzi ditu, Sevilla.
Ai, nola gustatzen zaizkigu mazieteak, eh?
Mazeta.
Bueno, eta... faltada honekin, bukatzen dugu berri azkarren errepasua, bukatzen dugu gaxkabarra.
Asko gustatzen zait, konprobatzea, ez egula inungo kalitaterik galdu. Gure irratxa joan.
Ez. Beti... Eta hilabete bat kanpoan egon, eta...
Beti serio, beti serio. Ba, 2025 urtean dirudi...
Seriotinko...
Iaz bezalako lan bikaina egingo dugula.
Bai, seriotinko eta gogor. Bai, gogor bai. Igual.
Oso lan serioa.
Bai. Eta maitatua. Eta bueno, honekin ja, sartuko era... Berri batzuk, sakonera...
Bai, sakonera aztertuko ditugu, bai. Eta bai... Piskat, almeo jo jungo eta ez da?
Bai, bai, bai. Asiko naiz. Nengo berria bat, pixka berezia, bueno, da, bezala. Botako bat titularra. Bai,
bota, txar.
Gizon batek, bere amaren gorpua Abileseko hilerritik atera eta etxera eraman du.
Ostia. Hoi baba, ama faltan botatzia, eh?
Bai, bai, bai. Bai. Gauza da, claro. Data hauetan, ba senideak galtzen ditugunen, ba, bai, nabaria da, ez? Bai. Da, bestiki, gaude sentikor, eta mugituak, unkituak. Eta, bueno, zer gertatu zen, hasiko naiz pixkat, errelatua kontatzen. Bueno, tipoa atxilotu zuten. Hoi, biztan zen, ez? Pintazekan. Eta, bueno, pues... tipoa atxilotu zuten, eta atauda, gorpuarekin, bueltatu zuten hilerria. Hoi da, espero genuena, ez? Berri horietatik. Osea, nork kontatu du berria eta nork dauka indarra. Bueno, gauza da. Pues tipo hau, juntzan, bueno, deklarazioan, tipoa komentatu zuen, iriki zuela, ilobia, konprobatzeko benetan hil egin zela.
Ama? Claro.
Ze, claro, bat batean, hil zeneaz, ba ezan fidatzen.
Zan fidatzen.
Hiltzen da ama bat batean.
Aber, hogeita sortzian hildan eta broma bat izango da.
Karo. Horietako honetan zan.
Broma okerragoak ikusi ditut, eh?
Eta bueno, zegoen oso inkitua. Eta bueno, hori zan, bere deklarazioa. Hilerrian zertatu zan, ba sartu zan, hilerria oiuka.
Bai. Normal.
Oiuka, nondago ama, ez dakize, aurkituzun, eta baimenik gabe eramantzun. Hango langileek saiatu zuten hori ekitzen, baina ez zuten
lortu. Saiatu zian, eta zuten lortu, eh?
Ez zuten lortu.
Ostia.
Bai.
Hobe da, determinazioa, gauza bat egiteko.
Hombre, ama zan.
Hombre, eska ama, familia da, bai. Bai.
Familia eta ama, bakizu.
Bai.
Eta bueno, pues askatu zuten geroago neurri kautelarri gabe. San Agustin ospitaleako psikiatria zerbitzuai konfirmatu ostea. Eman zuten zerbitzua eta esan zuten, esta de puta madre.
Normala. Hortxe dago bera ama, ez du ezer inventatu.
Oia, bai.
Claro.
Konprobatu zun, eta lasai geratu zan, eta lesta. Osea, ez dauka ezer arazo handirik. Bakizue?
Bai.
Bueno, eta orduan, epai batek Tribunal Superior de Justicia de Asturiasekoa esan zuen neurriak ezien hartu behar, neurri provisionalak, ze atxilotuak konprometitu zan ezer gehiago ez egiteaz bere amaren hilobian.
Mm-hmm.
Bueno, ba, konprometitu zan eta epaiak esan zuen, ba, bueno, vale, pues ya está, konprometitu da. Ola geratuko da.
Claro, baietz.
Bai, ondo. Gauza da que, claro, amak, pues yo que sé, pues bidai asko ikizitun ta jaleo asko, ez? Porque, claro, tipoak eraman zuen etxera, iru kilometrotara, sartu zuen...
Oñezo?
Kotxean.
Kotxean, vale.
Ai, oñezo ez.
Zer zetakane, familiar?
Supongo, bai. O ranchera, o...
Bai. O igual batzutan estos de saldo tanatorioko kotxe bat.
Bai, bai, partner, uste partner bat, partner o jampi o... Osea, ze kamperizatuta, eta ja esan zen, bueno, pues, hemen sartu bat. Pues bueno, pues eramantzun etxera, juntzan polizia, ez dakize, hartu zuten, zea, atauda, bueno, tipo atxelotu, bueltatu zuten hilerrira, berriz ere sartu zuten tumban, baina, claro, esan zuen epaiak, pues konprobatu nahiet.
Claro.
Orduan, berrize irkizuten tumba, berrize eraman epaia ikusteko, konprobatzeko, argaziak ez daize, eta gero buelta, eta berrize tapiatu, eta...
Que o sea, fuerte. Es que, pixkata honen kotxe hartuta, es que, partner solo hay uno, pero madre. Es que ama.
Bai.
Ba, Cristo jaleoa, ez?
Bai. Bai. Norke ingo zuen nahimeste bidai, hilda geho.
Bai.
Bueno,
eta oraintxe etortzen ari da teknikaria, eta momentutxo bat utzi beharko zaituztegu, izan ere arazoren bat omen dago kablearekin, oraintxe bueltatuko gera. Eta hemen gera berriz entzule maiteak 107.2 irratian eskerrak eman berriz gure teknikariari.
Eskerrik asko teknikari maitea. Ai,
eskerrik asko. Mil esker zugatik ez balitz. Zer izango litzateke gutaz. Ezakigu agian gure bizitzekin gauza... aberasgarriagoak egingo genituzke, baina, bueno, dana delakoaz, hemen gaude zuekin, zuek ere beste gauza politiagoak egin zenetzazketen, eta hemen zaudete guen zuten, oseak jarraituko dugu.
Oso
eta,
ondo.
Bueno, hemengo gabonetako errepaso bat egiten, txakun, beti gabonetan, dana da festa, dana da jauja,
ospakizuna...
Gutxi batzuk gogora ekartzen dituzte, ba, garai hauetan ere lan egin behar dituzten hoiek, ez? Eta, bueno...
Festa eta lan ere, bai.
Bai. Eta batez ere, ba, hori, fetxa hauetan lan egin behar duten hoientzako, batez ere bereziki zailak eta gogorrak diren datak dira. Ez bakarrik diren datak izanagatik. Baizik eta badakigulako garaibetan ere adestajo esaten den moduan lan egiten dela. Eta horrelako tankerako gauza bat gertatu zaigu, zaio historio urrengo historiaren protagonista dugunari.
A ber,
ja. Ezakit, txakun, zu familiarizatuta zauden burn out kontzeptuarekin, ez?
Burn out.
Lanean.
Zer da, Bizkaiko euskalkia o...
Kasi. Bueno, bai, Bilbokoak, bai, inglesa, bai, dela Bilboko euskalki bat, baino.
Vale.
Antzekoa. Burn out da, pues, ja, lanean erreta zaudenean, ez? Eta, bueno, pues, ba, burn out kasu flagrante bat, dakagu.
Vale.
Zu imaginatu, ez? Amazoneko banatzaile bat zela. Karo, gaur egun jendeak nola egiten ditu erosketak? Ez doa horre erosketak egiten kaletik.
Ez, keba. Klik. Gaur egun junintzen zentrotik eta ez egon inor.
Inorrez, dana Lepas. Gutxik.
Bai.
Eta gaina argiak inorrentzako, porque
bai.
Inork ez ditu ikusten.
Bai, hori beste kontu bada.
Tragedia.
Bai. Hoi bai da drama.
Bai.
Eta ez gerokoa.
Bai, eta bueno, ba hori, ba imaginatu, hasta, bueno, bai, oso erretan, gora arte, lan egiten, eta, bueno, zeintzun Amazoneko banatzaile batek. Ba, 80 pakete utzi zituen, baso erdian, estresa jota.
Mm-hmm. Bai. Ze baso?
Oian batean.
Bai, pasatzeko aukera dago gaindik? O...
Bai, badakazu aukera, baina hartuta daude, baina baso oso polita omen da.
Ah, bale.
Denbora bakazu egunen baten, Massachusettsen dago.
Ah, bale, bale. Bai. Oi, karo.
Bilbondoan.
Karo, mugiakin aldajun edo bakarri da barik?
Ez barikarekin segure baietz, transborda barik. Eginda, bai.
Baina,
bai,
mugiaz, hori importante.
Uste barik konbenia hobeagoa da eskala.
Bale, behiratuko
bai. Bai. Eta, bueno, ba hori, gainezka estresatuta ezintzuela gehiago, pues, biderdian gelditu, eta esan, tomar por saco.
Jo, bai, bai.
Largoi paketa hauek, mierda izango direla, porque Amazonekoa, baki guzerda.
Obviamente.
Ba, bueno, a tomar por saco. Eta nutzi zitun. Paketeak, baso erdian utzi.
Largoi paketon. Badia ere, bai, eh?
Bai. Eta ze gertatu zen, beti bezala, gure irratsaioko protagonistetako batzuk agertu ziren. Zeintzuk?
Ondarretako harriak.
Ai!
La Kontxako txakurrak.
Kasi.
Amaraberriko arratoiak.
Txakurrekin bero zinen.
Txakur. Txan eta txakur, no ez, boa. Ez
txakurrak, bianka dauzkate. Bai, plaka bat dute. Hori da, polizia.
Vale.
Ba, bai. Patrullero batzuk, polizia patrulla bat, ohartaraz izan, baso erdian, pakete batzu zeudela. Baina, eske bakizu, paketiak banda reflektanteak zituzten.
Ah, vale.
Eta, bueno, pues, ya está. Kagadita. Baina, bueno. Amazonen esanetan... Ja,
krimen ondo zijoan...
Bai...
Baina, hoi faiatu zen, ez? Como referentantea.
Bai. Esango genioke langile honi urrengoan krimen bat ondo prestatzeko...
Hmm.
Bueno... Ba, proba guztiak desagarrera ezi behar direla.
Hmm.
Eta banda horiek bakendu edo... Ezakit? Bai.
Krimena, ba... Gaur, krimenak egongo dira gaurko...
Bai, krimenak egongo dira, bai... Beti bezala... Bueno, lasai, zeatik Amazonen esanetan, zorionez pakete guztiek gara iziritzi ziren beraien elmugetara.
Vale.
Gabonak etzaizkie inorri zapustu. Eta no. Jende guztiak jaso du bere oparia. Oxake tranqui.
Oso ondo.
Baino eske beti gaude hemen bueltaka txakun lan prekariotaz, azkenean horrelako lanek, nola eramaten duten langilea puntarainoko egoeretara, eta horrelako gauzak egin behar direla, eta azkenean krimenak sortzen du gizarteak berak.
Uh-huh.
Baino, zorionez, hemen bitartekariak saioan, jotake jarduten gehala, notiziak ekartzeko, eta ba, harrapatu dugu mundu honetan justua den gauza bat. Eta hain zuzen ere, langile bati aitortza egin zaio, bere esfortzuaren aitortza egin zaio, eta aurten 2025 urtean, behintzat langile baten esfortzua errekonozitua izan da.
Hoi ez da inoikoa.
Ez da bateroikoa.
Eskertzi zut alako albiste ekartzea ditzea da. Motibazio bat beste
langileentzako,
ez? Osea, beste aldean zoreten guztioi, espedet motibatzea.
Hau da berri motivazionala.
Oi, aurten lan lortzeko aukerak egongo dian ere, bai?
Badira, baina, bueno, aukera on bat galdu daia.
Langabeziaren mamuen aurrean berri onak.
Bai.
A ber, ze...
Bueno, ba, gotzone sagardurekin, ator. Ba, gizue,
Matzeit.
Bai, bueno, entzule maiteak, ba, zuek oso ondo informatutako entzuleak zertela, pertsona kritikoak eta ondo informatuak. Ba, gotzone sagarduiz, osasun sailburu ordeak, ospitale pribatu bateko goi karguduna izango da. Ospitale pribatu bat... batek fitxatu egin du.
Lortu du enplegu berri bat?
Bai.
Wow, igual merezi du. Pixka, musika merezi, ez?
Soñar.
Bueno, bueno, ze ondo.
Con lo que más.
Oso pozik. Oso.
Ba, zorionak.
Izan ere, badakizue, bueno, COVID-a eta gero, eta COVID-aren garaian, bueno, gotzone piñata bat bezala astindu zutela. Estamentu soziale eta gogorre bantzioten. Izan ere, txibo espiatorio bat behar zuten. Izan dako gaitz mundial honetarako txibo espiatorio bat behar zuten eta, bueno, asko sufritu duen pertsona izan da, beti hor tinko mantendu da, eta gainera gugatik borrokan egon den pertsona bat, sistema publikoa sendotuz eta gure osasunaren gatik beti borrokan zutik iraun duen pertsona bat. Ba, nola den politika, ez? Beti egon behar dira biktimak. Eta gotzone biktima bat izan zen. Duela sei hilabete, Parradalesek gobernu berria egiterakoan kargotik kendu zuen. Eta gotzone gaitxua bere EHU-ko lanpostu zarrera bueltatu zen.
Claro, esaten nun, junintzen behin lanbidea eta esaten nun, da horre kola egiten. Hostia, vale. Parradales. Digo, para les sagar.
Gotzone, bai, gotzone.
Claro, ikusi nun hor kolan lanbiden.
Bai. Eta, bueno. Baino, bueno, ba, bitu, bere esfortzua rekonozitu eginda. Eta, bueno. Gasteizko Vita San Jose ospitale pribatuan lan egingo du, ora, eh? Zuzendaritzan.
Buah.
Sorpresa!
Hacer de sueños realidad. Nik proposatzen dizu gauza bat, brindis bat. Egin behar dugu brindis bat, txan. Osea... gotzon...
Gotzone, bai.
Gotzone, zuekin gaude. Osea...
Ba, bai, ze sorpresa, ez? Inorketzuen espero horrelako movida bat, ez? Osasun publikoko sailburuak, ba... ospitale pribatu batekin fitxatzea eta gainera zuzendaritzan. Wow. Sei hilabete pasa dira lehen esan bezala kargu publikoa utzi zuenetik. Eta, bueno, berez Euskal Herriko Euskadiko legeak bi urteko epe bat ezartzen diego ikargudunei sektore pribatura itzultzeko. Baino, kontuz. Izan ere hemen ere administrazioak ere etika eta moralarekin jardun du. Eta gotzonaren kasua aztertuta gero, erabaki dute, bai, zilegi zela. Naiz eta sei hilabete pasa.
Hombre, zilegi zela.
Bai, oso zilegi zen. Zilegi zen, pues, gotzone sagardu, ospitale pribatu bateko zuzendaritzara pasatzea. Bai. Bueno, komisioko arrazoiak ez dira argitaratu. Eta ez dira argitaratu, behar beti explikazioak ematen, joder... Ba, justua dela, ondo dago.
Bai.
Eta beti-betikoak horre potroki gutzen. Ba, EH Bilduk dio sari bat izan dela. Jader.
Sari bat?
Jader. Ba, bai, sari bat.
Merezitua.
Hori da.
Hombre, pues claro que sí.
Claro, ba, egin zuek meritoak, EH Bildu. Eta... Venga, jarri pilak, lan egin.
Eta GKS-ek zoze esan du?
GKS... zu ez erresan, orduan, elke kaia otorga, ez?
Bai. Pero ezkexatu hortikan.
Bai, hori da.
Ba, bueno.
Bueno, jakitearen Vitas taldea, Good Grower Inbertsio taldearen nada. Hainbat ospitale eta osasun zentro dituzte Espainia manatuta. Haien esanetan, gotzone sagardik ilusio eta indarrandiaz ekin diola jardunari. Ere azpimarratuko nuke. Osake, bueno... Zorionak otzune.
Bai.
Zorionak eta merezi ezu. Apa,
haupazu lan berrian.
Haupazu.
Baina?
Zer gertatzen ari da?
Alerta, alerta.
Ze, ¿qué pasa?
Alerta, alerta.
Ze gertatzen ari da.
Alerta, alerta.
Ze gertatzen ari da.
Pasaiak iruzur kasu berriak atzeman ditu koltxoien salmentarekin lotuta.
No jodas.
Bai.
Ze gertatzen ari da.
Bueno, da alerta nahiko larri bat. Kontuan izan beharko duzue, Pasaian bizi baldin baziate, kasu berriak eman diala Trintxerpen eta San Pedron. Informazio asko ez dago, eta horregatik sartu dugu gaur alerta bezala, ze da arazo larri bat oain gertatzean iana, saiatuko ea urrengo programetan informazio gehiago ematen, eta eguneratzen dagazkagun gauza guztiekin. Aha. Bakarrik medio ofizialetatik.
Ze jakin behar du biztanleriak?
Daude gomendio batzuk. Ez dakigu vale. Oso ondo nolakoaren estafa moduko hori, baina bai eman dizkibute gomendio batzuk.
Hau ez da estafa piramidal, ez da horizontal?
Horizontal, horia.
Buah,
horia.
Arriskutxo hau.
Eta bueno, pues justo gaur izan dugu elkarrizketa bat. Jan eta Jakunek bai. Segurtasun saiako zinegotziarekin.
Bai, protokoloa pixkat bai. Repasatu dugu, ez?
Bai. Antxoko, bueno, antxok, Pasaiako segurtasun
bai.
Ardura honarekin eta eman dizkigu gomendio batzuk zabaltzeko izarteai. Asi que hementxe doaz. Lehenengo gomendioa. Ez sinatzea inungo kontraturik, lehenengo bisitan. Baldin batoz, koltsoiak eskaintzen, eta edo eskatzen, ez sinatzeko inungo kontraturik.
Hombre, ni abogatua bertan ez badakat, ez dut firmatu.
Hori, baina, claro, jende askok ez daki hori.
Claro.
Bai. Asi que,
bai. Normala
beste denez, eh? Aldean zaudetenak, adiegon. Oita gero, gorde justifikanteak. Pues bitu, hau larrapatu zaituzte eta sinatuzu. Ba, gorde. Ez bota. Claro. Justifikante hori, bazpare gorde.
Oso garrantzitsua baita.
Bai, gero konprobatzeko, estafako konprobatekin, haber estafa den edo ez.
Bai.
O sea, gorde justifikantea. ¿Vale?
Bai.
¿Vale? Venga.
Vale. A dos.
Urrengoa. Eskatu informazioa produktua bueltatzeko.
Vale. Osoto. Nora bueltatu behar dugu.
Se imagina tu. Totzen dia zure txera koltsoi batekin, ez dakitze, bai. O ez dakit koltsoi batekin edo ez. Zuse koltsoi buruz. Lehenengoa, ez sinatu ezerrez. ¿Vale?
Uh-huh.
Bigarrenea. Zeuze bat dema izute, ba, gorde justifikantea. Sinatuzu, bueno, jazta, pues sinatuzu. Pues, gorde justifikantea. Hirugarrena, nahiz eta sinatu, eskatu informazioa, pues, produktu faltxu hori edo produktu txarro hori bueltatu nahi baren batzu, pues a ber nola bueltatu.
Claro. Azkenean, kontsumo responsable baten inguruan hitz egiten ari gara, ez?
Estafa responsable baten alde.
Bai, hori da. Bai. Estafa kere responsableak izan behar dute, bai.
Bai. Responsable eta renovable.
Bai. Bai. Zuk etxean eskatuz dazu estafa baino zigilo duna.
Bai.
Ertzainak ez badu abisatu estafa horretaz, ez zaitez fio. Igual da, estafa fake.
Estafa fake izan daiteke ere, bai.
Bai.
Bueno, eskatu informazioa. Eta, inungo kasutan, alde batetik.
Inungo.
Utzi, edozein koltsoia desenbalatzen usten.
Bai.
Osa, imaginatu kartzez dutela koltsoi bat.
Aha.
Nahi dute...
Bai, nahi dute.
Nahi dute desenbalatu.
Bai.
Ez utzi, desenbalatzen. Osa... Kartzen baute, koltsoi bat. Zuei, emateko, zea plastikotik ez ateratzea. Hoi da, gomendioa.
Vale.
Baina zue?
Bai.
Bai. Eta, azkenengoa, eta horreatik ez beriziki garrantzitsuena, ez utzi koltsoia, zure koltsoia erretiratzen.
Zure koltsoia erretiratzen, baina, bai. Tio, eske koltsoi berri bat erosi badezu, pues joder, normala da, bestia kentzea, ez? Favore bat da. Edo ez, ez da ala. Okerran nago,
bai,
txagun.
Bai, baina, pues, omenez, estafa honen... Oiek dia gomendioak.
Vale.
Osea, Pasaiko segurtasun saiako ardunadunek Pasai bidalitakoak. Osea, gurekin egon da, leno.
Bai, bai, bai.
Oizu, gero bakoitzak, pues,
aduna
egin. Igual esatezu, bueno, pues, utzikoet koltsoia eramaten, baina galdetuko diot informazioa, prozesu, produktua bueltatzeko.
Bai, bai, esatezu, bai, bai, bai.
Bueno, ez de sinatuko ezer, baina gordeko ditut, osea, ez ditut gordeko justifikanteak. Osea, daude aukera asko, bai. Tabakotzak, pues, hartu alditun neurriak.
Noski, eta erabakiak, ero, bai, bai.
Adibidez,
bai, bai, bai.
Utziko diet, nire koltsoia retiratzen, baina eskatuko diot informazioa produktua bueltatzeko.
Oso, no? Bai, aukera ona.
Edo, noski baietz. Utziko diet, koltsoia desenbalatzen, baina ez dut ezer sinatuko.
Claro, bai.
Aukera asko daude. Pues bakoitzak hartzeko de behar dien neurrik.
Bai.
Hortxe dago, informazio publikoa. Eta hemendik gure lana, oain arte. Alertarekin.
Eta hemendik han ere animatzen zaituztegu, naiz eta horrelako gauzak okurritu ere. Ba, bueno. Etzazue galdu konfiantza estafetan, bale? Badaude estafa politak, badaude benetako estafak, eta... Bueno, konfiantza eskaldu horretan, bai? Gure auzoko estafadorea ez degula alde batera utzi behar horrelako gauza gertatzen direnean, baizik eta, bueno, eskatu faktura, eskatu berme batzuk, eta arazorik ez da izango, bale? Oraintxe bertan ere beste notizi batekin gatoz, gertuko notizi batekin ere. Ezakit, zuetako zenbatek ere bisitatuko otezen duten azkeneko urtetan garai polita hauetan Loiolako auzoa. Loiolako auzoa auzo bikaina dugu. Urumea ibaiak bustitako abarrekin eta bertan garai hauetan beti egon izan da auzo bera berezia egin duen elementu batzuk egon dira. Hain zuzen ere, azaro eta otsai bitartean auzo ederrau apaintzen duten pelutxe eta panpinez ari gara.
Bai.
Zuke ikusi aldituzu noizbait, txakun, panpina hauek.
Bai, 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 azken urtetan beti pasatzen nahi zortikan, eta de hecho gaur honetortzen, ba, ikusi dut baserri txikik eta gauzak pilatuak.
Balkoietan?
Ez plaza batean.
Ez daude jada. Edo agian azkenekoz ikusiko dituz.
Azkeneko momentua ja jasoketa.
Izan ere panpinak eta pelutxek agur esango diote Loiolari.
Agur?
Bai. Bazegon ohitura polit bat Loiolan... barandilla, zein farola, balkoi, edo zein tarte pelutxe bat, edo panpin bat bridekin lotu zitekena, hortxe zegoen. Bugs Bunny bat, edo Nemo bat.
Zuge bat.
Auzoa paintzen.
Dordoka bat.
Bai. Eta bukatu da bere jarduna, Pili Jauregi Zinkunegiren jarduna bukatu da. Epengarriak agur esango diote Loiolari, agian aro berri bat hasiko da auzoan. Pena da, pena. Baino, bueno. Hemendikan eskerrak eman nahi dizkiogu Pilar Jauregi Zinkunegiri. Hainbertze urtetan horrelako lana egitearren, eta Loiola bezalako auzo bat hain berezia egitearren horrelako datetan. Eta Txagun, zuke esaten duzu oraindik ere ikusgai egon daitezkela egun hauetan?
Ez, oin, gaur justu hona etortzen ikusitu gauzak pilatuak, ja bakarrik
pena.
Azkeneko jasoketa, baina nire partetik ere bai mil esker.
Zue pentsa, eh? 2000
eta... Apaintzea jatik auzoa eta bizigarria ematea xumeetako bizi txiki hauek otik ibiltzen geanak, ez?
Bai, zue pentsa 2004 urtetik egiten zuela pilik lan hau, eh?
2000 eta...
Laugarren urtetik.
Wow.
Bai, 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 bai.
Oi urte.
Bai, eta, bueno, datu batzuk matearren, 2000 pelutxe, zaborretan duepatotakoa guztiz. Eta, 160 panpin eskuz egindakoak. Osea, que imaginatu, wow. Imaginatu. Elizako soto guztia nerea da. Eta hori ateoa naizela. Hortxe piliren asarteetako batzuk.
Bai, bueno, ona.
Nahi ba ezue, elkarren badakazue piliren autobiografia eskuragarri. Mm. Guztiz gomendagarria, nik gabon hauetan irakurri dut, eta, bueno, ikaragarria da. Beste bat piliren, ni pixkanaka hasten naiz, eta ondoren guztiaren andre eta jabe ekiten naiz. Bueno, hortxe eta bitu, elkarren, hortxe akazue, bale?
Eskerrik asko, baiz. Pili.
Mil esker.
Bueno, eta jarretzen pixkat berriekin, hau...
Notizi txarra, notizi asko, tristea iruditzen bazitzaizuen.
Bai, hau asko onkitu naho, baina, dago beste berri... gogor eta potente bat. Bueno. Badakizuen ez. Azkeneko egunetan. Egon dira sute erraldoiak. Kalifornian. Ez Bizkaian. Ez Gipuzkoan, ez Araban, ez Nafarroan, ez Xuberoan, ez Baxe Nafarroan, eta ez faltatzen zaidan probintzian.
Bilbo.
Kalifornian. Ba, bueno, sute handiak daude, jende asko kaltetuta, eta... Kalifornian de pues jende batzuen etxe bizitzak, ez? Osea, mansio handiak, piztina honak, eta asko jundia pikutara. Suak guztiak kanditu. Eta, bueno, dola iate batzuk ikusi genuen Valentzian nola natura izan diteke oso bortitza, kasu batzutan. Han urarekin, ez, euria, uholdeak eta gaur egun, ba, suteak. Beste gure herrialde maitatu batean, estatu batu etarretan. Eta, bueno, hau pixkate bukatzeko, osea, agur bero-bero bat, kaltetu izan dien pertsona guztiei.
Baina ez agertatu da, zintzu dira kaltetuak,
ba.
Zergatik horrelako drama.
Ba, pertsona asko izan dira kaltetuak. Eta, bueno, 10 hilda, baina 10 hildak kenduta etxe bizitza asko suntxituak, bakizu. Osea, nola eritxiko zea etxera eta dana suntxitu, osea, errea eta ez dakazu tokia loiteko.
Dakazu guzti hori
galdu dazu, bai. Dakazu guztia irugarren edo bosgarren etxe bizitza hortan. Bakizu. Eta, bueno, sin más, ina genuen pues aipatu, sin más, tragedia hau, eta pixkat aurpegia jartzeko, porque askotan zenbakita mugitzen bea, ez? Amarrila, ez dakiz Matilda, ez dakiz zenbat pertsona mugituak, otre...
Oso kuantitatiboak, era?
Bai. Eta horregatik, oain nahi genuen izena jartzea, tragedia, bai. Ebakizu. Eta orduan...
Zintzuk, ez? Zerako kalidade humanoa dagoen...
Horren atzea.
Galera guen atzea,
bai.
Ez?
Bai, oso, galerak eta pixkat ideia egiteko. Zenbate haino jendea ez dagoela hain ondo pasatzen gu bezala, osea gubea pixkat igual privilegiatuak, ez hemen Donostin, Egian, bueno, esin mas, bukatuko dut, eta nahiko nuke, esan kaldetu batzuen zerrenda txiki bat aipatu, pertsona gutxi,
bai.
Asko daude, baina gutxi batzuk aipatu nahi ditut. Bestela ez genuke bukatuko programa, ze urbanizazio, luxuzko urbanizazio asko daude, eta ez genuke bukatuko programa. Asi que nahiko nuke ondo balin ba...
Bai,
aurrera
txakun.
Nizen batzuk, eta...
Nahi dutela entzun.
Eta gero, minutu bat isilean.
Bai, nahizta...
Ados zaude.
Nik uste dut errealitate krudela hauek batzutan, nahizta deserosoak... Suertatu esan bar direla. Bai.
Ba, hasiko naiz, eskerrik asko. Jan, akompainatzeatik momentu honetan, ze pixkate unkituta nago. Hasiko naiz izen zerrendarekin. Jennifer Aniston.
Tan.
Tom Hanks.
Tan.
Kamala Harris.
Tan.
Ben Affleck.
Tan.
Paris Hilton.
Tan.
Bueno, eta zerrenda motz honekin gonbidatzen zaituztegu egiteko gurekin minutu bat izilean, bai etxean, bai tabernetan eta bai kotxetan. Zuekin gaude.
Minutua pasada. Hain zuzen ere ondo pasatzen dugunean, ze azkar pasatzen den denbora ez. Entzule maiteak, hemen denborak egan egiten du. Eta egan egiten dute notiziek, beste notizi batekin gatoz. Eta orain ere, ba, bueno, belarrietatik tira egin behar dizuegu. Eta ez zoriontzeko hain zuzen ere, baizik eta bronka pixka bat tokatzen da. Izan ere... Baimenik gabeko material batzuk sartzeagatik erraustegian, sute bat eraginda, erraustegi barruan. Zagit?
Bueno, eskerrak ez diola afektatu luxuzko etxebizitzai ez, eskerrak ez dela eritxi aietera, ez dela...
Eskerrak oraindik ere ez direla eraikitzen hasi andatza behian aurrikusitatuko txaletak, baino, bueno... pentsatzen ezakete hau gertatu daitekela erraustegiaren funtzionamendu irregular bat dela eta edo hondakinen kudeatzaileak gaizki egin dutelako eta material sartu behar ez diren materialak sartu direlako. Ez,
naturako kontuak dira eta
natura, bai, gizakiaren naturan datzan gauza bat da. Gaizki egiten ditugula beti gauzak. Tia.
Jo.
Eske, a ber, ez aldakizu ezer bota behar den zakarrera, tia. Bale, ja, erraustegiak ondo jardun behar du, orduan.
Karo, vale. Eske, karo, gabonetan, petardoak eta piroteknia, karo, nun bota behar da. Hoi da, historia, ez? Horregatik zurunik provokatu gala, zute hori.
Bai, horregatik, bai. Orduan, jode, adibili zer botatzen degun. Zakarretara, eske erraustegian su hartu dezake hori. Horrek.
Pirotecnia organiko.
Bai,
eta karbonoa dulako, jende, bai. Esea, adi egon, mesedez.
Eta batez ere, erraustegirako doazen materialak, bota material inifugoak.
Ni fugo.
Bai?
Ni fugo? Ni fugo ez.
Ni fugo, no?
In ni fugo.
Ni fugo, no fumo. Bueno.
Eta bukatzeko... Eta...
Bai, bai, bai.
Hemendik iritzi batzu daude pixka desastre izate nahi ala programa, baina nien ados batere ados.
Zeinik esan du hori?
Ez dakit.
Publikotik norbaitek esan du hori?
Nork esan du, zer?
Zu.
Venga, torrina, eh? Bueno, da, ja bukatzeko azkar pixkat berrien errepasorekin, ba, atxilotu bat berrasien.
Amaginarreba?
Amaginarreba hiltzeko gabonetako pastel bat
egin zuen, arsenikoz.
Arsenikoz pozoitzeatik hiru senide hil dira. Ara, zer da, osea, da, nahiko potente, osea, imaginatu, tortezea gaboneta, familia, postazuna, pastela, eta bexamela, talako gauzak, abestiak, gitarrak, eta bilentziko, eta gabon kantak.
Bai, la misa del gallo.
Baina, dakigunez bezala, pues askotan, familietan, pues daude gatazkak.
Bai, bai, bai.
Eta daude gatazkatzuk.
Saretxoak, redentzila, ez esaten duena, ez?
Bai, hori da. Baina batzuk dira pixkaten diagoak. Osa, gatazka honek, hogei urtez, zera man, hola, pilpilian.
Pilpilian.
Bai. Ta bueno, pues...
Orduan, tipa honek, zer erabaki du, hori, pastel bat egin?
Zuen gauza da, gauza izan da, suegra nuera. Nola da suegra? Hoi da, amaien
arreba, bai.
Eta nuera, bakizu bai, gazte...
Nuera,
vale, nuera, bai. Eta labi da. Bueno, ba, bi hoien artean, zehon kriston gatazka. Eta, eski, nik gaztenera ez dakite, ez ondo, zintu di. Bueno, gaztena zin da.
Amaien arreba da, zarra dena.
Amaien arreba, hoi da, eta gaztenera suegra, horre, nuera, zer da. Hoi da suegra.
Suegra,
vale, vale. Pues orduan, nuerak zein zun, pues amaginarrebaren irinean, osea, juntzan bere sukaldea, eta sartu zun arsenikoa irinean. Pum, nahaztu, ez dakigu osondo koiara edo sardezka batekin, ba, nahaztu, irina arsenikoarekin, eta ahi ez da, osea, bazekin pastelein behartzula, gabantan. Ba. Da, tipiko, urtero egiten zun pastela, osea, duela hogei urte egiten zun pastela, eta zun, bueno, pues, sartuko eta arsenikoa. Porque naizula akatu.
Bai,
naizun
claro,
akatu.
Claro, baietz.
Naizun amaginarreba akatu.
Zilegi da.
Zilegi, ja, beti. Beti akatzea
zilegi. Zilegi, bai.
Pues bueno, hau deitzen zan Daisy. Nuera deitzen zan Daisy. Daisyk sartu zuen arsenikoa, amaginarreba akatzeko, baina ez dakit, claro, pastela egiten bazun.
Zeintzu, bai, claro. Zertzen bakarrik...
Bera jango zuen bakarrik gala akara perro? Ba,
ba ez.
Bereste iru emakume... Osa, hiru emakume hil dira.
Seguro, atera zitula nuerak, hola, tarta eta gero turroiak, baina, gara, jendeak entzituen turroiak nahi.
Eta azkenen, hiru emakume hil, bat berroita hiru urtekok, beste bat berroita masortzikoak, eta beste bat hirurogeita bostekoak. Bueno, hiruak hilda.
Bizitakoak ere, eh?
Hiruak hilda.
Baina bizitakoak, eko bizitzuta.
Bai, ja, baina, bueno, bi kaltetuak. Justo amaginarreba kaltetua, jun izan da ospitalea, eta 10 urteko neskatillo bat ere bai.
Eta amaginarreba ez da hil?
Ez da hil.
Dios! Osa, que bueno, urrengo urteko afarilla polemikoa izango da, ez?
Ikusiko deu, a ber...
Ikusiko deu, a ber egiten da.
Nik uste, da. Igual, ze hartu irinak iningo dula.
Edo eskatuko dutela...
eskatuko dute.
Katerin.
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 Ba bai, ba kontu zibili. Pastelakin orokorrean eta gabonetakoak baldin badia argibili peña. Dakizue
argibili eta bueno. Eta beti bezala berriekin bukatzen dugun, eh?
Ez. Itxaron, bigo zaraltzenia. Azkeneko gauza. Oni buruz. Gero, kontratu ziren, deiziren senarra ilintzuela duela hiru hilabete. Asmatu...
Deizik?
Deizin senarra, bai.
Zer egin? Torri jekin, no?
Intoxikatua.
Oh,
bueno.
Tan.
Así que...
Bueno, bakoitzak pentsatu nahi duena.
Baria.
Nik ezakit zer esan. Oni buruz.
Nik erez. Hori bueno. Hango polizian eskutan utziko deu, beti bai. Fidegarriak izango diala.
Bai, bai, polizia beti fidegarria delako. Bai. Eta pentsatzen dezuen bitartean, utziko zaituztegu errege magoek jarritzen zuten izar horren abestiarekin.
Déjate encendido el fuego y entre llamas me dejaste. Estrella, llévame a un mundo con más verdades, con menos odio, con más clemencia
y más piedad.
Y romperemos
las nubes negras que nos engañan, que nos acechan.
Abriremos un mundo nuevo sin fusiles ni veneno. Que necesito pa' vivir en este mundo de confusiones, de misiles y de amores. Yo tal vez me llevaría por camino y por monte donde tú alumbras campos de amores, campos de nubes, corazones. Encontrar a la estrella que me guía.
vida que en el camino me abunda. Si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería muy dentro de mi pecho y la veía que encontrara la estrella que me
Eunda zazpi.bi sintonitzatzen jarraitzen dezue, mikroaren beste aldetik zuekin Txaneta Txakun. Beti bezala bere irratsaioa era zinobe batean egiten, eta lehenengo abestia eta gero badakizue ja amaierara heltzen ari garela, gure sirimiria iristen ari dela badakizue. Tanta hauek zuen teiatuan entzutean. Jakin badakizuenez, gure irratsaioaren txoko txiki bat uzten dugula literaturarentzako gizakiaren zulo, iskin eta politenak plazaratzeko. Bai zuen gorrotoa bideratzekoa den mundu horretan, ala zuen poza adierazteko ere. Guk ere horrelako testimonioa jasotzea maite du, eta beti ere jatorrizko hezkuntza. Oraindik ere zain gaude, ea noiz euskarako pasarte bat erreproduzitu baino gaur egun arte ezin izan dugu aukerarik izan. Hortaz, gaur ere gaztelerako hizkuntzan hasiko dugu gure artearen txoa. Eta hortarako ere musika egoki bat jarriko dugu. La tiranía de los códigos postales. En el último siglo, los muros físicos han sido sustituidos por códigos postales. Líneas invisibles que marcarán el destino de las personas y que se traducirán en diferentes niveles de bienestar, perspectivas de futuro y esperanzas de vida. La tiranía de los códigos postales conllevará la aparición de una arquitectura distópica trufada de líneas imaginarias que dibujarán una cartografía de zonas residenciales y de zonas de exclusión para los perdedores del sistema. Como consecuencia de dicha tiranía, estamos asistiendo a la implementación de nuevos muros en la cartografía urbana del siglo XXI que terminarán provocando violentos enfrentamientos de intercomunidades en un futuro inmediato.
Wow.
Bai, 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 bai. Zer dira?
Ba, ez dakit nire barrun nekan beldur bat atera berriz, ez dakit plazara eta nire buruari.
Bai, ez fuerte, fuerte zan.
Bai.
Nik uste bertxana hau da la visionario bat.
Bai, duela urte asko, esan pentsatu izan dudala Eztakit, pues, teknologi berriak, mobilak, interneta, bideovigilantziazko kamarak, aztarnak...
Baina kodigo postalak?
Poste kodeak?
Justo hor, eske. Bizarteak nahi duena, sistemak nahi duena da fijatzean gauza horietan, zuk esan duzun gauza horietan, baino beste alde batetik dator. Hemen jugada. Bai, bai, bai. Zuk militatu teknologiaren aurka, militatu Teslaren aurka, militatu gauza horien aurka, baino ez. Aldaketa benetako distopia etorriko da kodigo postalekin. Zergatik zu jarri behar dezu, bigoi, ogoi, mila eta zer. Zergatik. Nuna de benetako mugak. No borders.
Igual liburu famatu hori, honi buruzan. Mila beratzireon, eta largo italo.
Kodigo postal bat?
Izango da.
Dios.
Nungo da kodigo postal posteko de...
Mila beratzireon da largo italo.
Wow. Entzule guztiok, hor beste aldean baldin mazabet eta norbaitek baldin maduka postako de hori, abisatu, deitu bitartekarien telefonoa.
Aukeratua zara.
Eta gure gabonetako sosketara pare bat boleto ukiko dituzu gero saria emango deu. Baina bueltatzen gaira, ba bai oso gorra. Osea, pentsatzen du etxaila daola beste aldean. Eta dago zure buzoian, etxe azpian, beti pasatzen zu aurrean eta ezea ez da konturatu. Kamarak ikuste dituzu, poliziak ikuste dituzu, baina
eta buzoian... Eta postaria?
Postaria.
Hortxe dago, eh? Hortxe utziko dugu.
Bai. Hori kamuflazesko trajeak jantzita. Bueno, pues alako... Txirimiri batekin, pues, buelta emateio buruai, ez? Osea, beste... Zakit, ni ja... Deskolukatuta nao, osea, emadit pentsatzeko. Osea, gaur gauen jungo nahi zuera, honekin buruan. Espero dut, zuek ere bai.
Tirania hortaz pentsatuko du. Kodigo postalen tiraniaz.
Eta, bueno... Honokin, oain nazkat... Bixirimiri berezi, ekarritu gaur. Bueno, pixkat aldatzen roioa. Bixirimiri hauek, ez dakit esautze zuen Ailake telkartea, zuk esautze zu jan?
Bai, zeuzar itzegin didate hortaz.
Bai, pues da elkarte bat, aldatze dute drogaren gaia, ez? Ite dute lana prebentzioan, osea, arriskuen murrizketaren alde, daude? Ez... Como debekuen alde, doreguz, baizik eta, osea, arriskuen murrizketan alde, zerri buruz, hitz egite dute, informazioi buruz, orduan emate dute informazioa, bakoitzak hartzeko nahi dun arriskuak, ez? Eta gaur ekarri ditut, bi xirimiri, osea, irakurri ditut, osea, alikate batzuk, hola ditzen dira parte hartze dutenak, alikatek, eta ikusi nitun, eta esan, bua, olorki purua. Así que gaur ekarri ditut. Indet pixkat aurkezpena sartzeko gaian, bestela igual izango zen pixkat zaio ulertzeko. Eta hemen txedoa lehenengoa. Por eso es tan importante que pueda haber un energy control o alicates o este que andaba por allí. Y al final, honestamente, a todas nos queda mucho trecho por avanzar en cultura de reducción de riesgos. Que levante la mano la que en el fragor de la noche o mañana no se ha metido algo que le han rulado así sin más. Muchas veces va bien, algunas no tanto. Luego también los hábitos de consumo son muy personales y por tanto muy respetables. La idea es ir afinando y encontrar el que a ti te siente mejor.
Ze hitz politiak. Bai, pilo bat. Oso hitz politak eta, bueno, jende askok entzun barko lioke horrela pentsatzen duen jendeari.
Da, igual...
Inspiragarria izan da.
Igual, pasaiko segurtasun saiako ardu nahi, ardura du nahi, ba. Entzun, baina jarraitzen du.
Ah, bale.
Jarraitzen du. Hemene jarraitzen du olerkia. La verdad, que sigo dándole vueltas a lo de Tecnival. Nunca lo había pensado de este modo, pero es como un gran bazar totalmente analógico, el anti-deep web, en el que cada tribu trae su sustancia de cada uno de sus lugares para compartir en una gran bacanal, el mejor menú de degustación que puedas imaginar, con manjares de cada región traídos especialmente para la ocasión. Un espacio único donde poder comparar las calidades de los quesos, vino y frutas de cada lugar del mundo. Y todo aderezado con música y luces. Igual el año que viene me animo. Tengo tiempo para pensarlo.
Ze polita. Es que gainera nire gogorazten dit esperientzia propio bat. Horrela, bai, horrelako batean egon nintzen eta super polita izan zen.
Menú degustazioa.
Bai, karri zuen gazta bat. Rabean zegoen pertsona bat. Bueno, egon ginean parrandan eta...
Osoa ekarri zuen edo...
Bai, egon ginean manjarrak degustatzen eta, bueno, postrea, oberena, bukaerarako zekan gordeta eta... Junginen,
gazta eta intxaurra.
Bai, junginen furgonetara eta galtzerdiak endu zitunean. Horzekan...
gazta ez?
Bai, Cordon Bleu, bai, Cabrales esantzeko bat. Oso potentea eta goxua, bai. Kremosoa zen. Oso polita. Ez dakit biziri dago, baina eskerrak eman nizko ni. Niko nizke.
Bai.
Bai, oso polita. Bueno. Ba, eskerrik asko, etxako norrelako gauzak ekartzearen.
Bai, eskerrik asko ailaket, alako testimonioak bai. Usteatik. Eta, mendator bigarrena.
Ah, bale.
Bai,
Bilingua frakzionatuta zegoen.
Bilingo, bai, erango bizatitan zegoen. Baizu nola... olerkiko liburutan dago pues, bi zutabetan. Bai, ba,
parte 1, parte 2.
Oia. Eta guain, beste batek erantzuten dio. En el sector del cannabis existen. En las copas, cada uno lleva su mejor flor, su mejor extracto. Se aprende un montón y es un día alucinante para los que cultivan a la hora de compartir conocimientos. Cada vez es más fácil aprender a acceder a ellos. Pero no siempre fue así. Asistir a un evento de esos era la única forma de adquirir conocimientos de primera mano de alguien que lo hacía bien. Ojalá las cocinillas de otras sustancias se reunieran como los del cannabis.
Zepolilla, feedbacka, hartu emana, informazio jasa ez da gelditzen gurean.
Bai.
Irratxa jo honetan beti islatzen dugu, ez? Horrako topaketa politak.
Bai, ospatu behar dira. Ta...
Bai, eta gainera direla esporadikoak, espontaneoak, eta ze politak. Uso politak duna, eta bakarrik usten dit, bakarrik honek usten dit, txirimiri batekin bakarrik bukatu bezakegu alegoria bat bizitzari. Programa hau bukatzeko gauza politak berditugu eta hemen pasarte txiki bat eta hau da gero bizitzari kantatutuko bila besti jarriko ditugu besterik gabe potranka necesito abrazarte y acariciarte potranka mía en el frío y en el viento en la nieve y en el agua. No me quiero sentir solo y quiero estar contigo, abrazarte y acariciarte. No hace falta órgano, violín ni piano, basta saber que no quieres riendas ni herrajes.
Hey.
Wow, olerki puro, puro, eh?
Bai, bai, bai.
Ba, puro olerki.
Bertxo librea.
Bertxo librea, bai, 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 bai. Wow, potranka, oizar da, como potra.
Potranka, no? Bai.
Ah, eta...
Potranka.
Car... Ah, me suena a la canción del verano, pixkat, ez? Bai, bai, bai. Pixkat, inspiratuta plagioa egaian, ah, guk ez dugu inoiz hori esango.
Bai, ez dugu ingo.
Baina, bueno...
Ba, honekin maitzear eta...
Ba, igual, agenda pixkat o...
Agenda noski baietz.
Bai.
Txakun utziko dizut, agenda ematen.
Bale. Oso ondo. Ba, bueno, bukatzeko gaurko programaekin batzutan eiten deun bezala, ze beti ez. Bukatuko dugu komentatzen agendan asuntuak. Adiez, ze gogoratzen dudan, nik bihar larun bat... Amaikian, dakau presoen aldeko manifestaziokoa, urterokoa, Bilbon, beti bezala, zegeio dago, igandean, egia auzoan Donostin, dago, egun antifasista, goizean, egongo da, mainguru bat, amabitan edo amabiterritan, ez dakat guztizargi, eta gero ordubiak aldera, ez dakat guztizargi erez, bazkari herrikoia, eta egongo da kontzertu utxo bat ere bai amanizatzeko, bazkaria, edo bazkarita gero, ez dakit nik. Eta bueno, bazkariko tiketak hartzeko, bakite urka, aldezarreko urkan eta belean hartzen dira, eta egian beti bogan eta ez dakit osondo zeta hernan, ere bai hartzen dira. Eta bueno, urrengo astean, ja, tokatzen da, pues, urteroko lehenengo farrak, ez? Siko gera, antiguoko jaiekin, poteo elegante izango da, ostiralean, eta igandean bertan, ba, emeretzia, San Sebastianeko bezpera, asike prestatu danborrak, ze gogor dator doka oraindik ez da egongo irikita, hori konfirmatu digute duela bi ordu, así que bueno, pena garria, baina bueno, ja, asteburuko azkeu urrengo asteburun gauzak daude ere bai, eta orain utziko dizuegu abesti pare batekin, leno entzun izan dugu flamenkito bizkat, Enrique Morente entzun izan dugu. Eta orain beste abesti batzuk jarri nahi nitun, Omega diskoa, ez dakit ezautze zuen. Ba, hau da bertsio bat, Aleluia ezautze zuen. Ba, hemen txedoa bertsio berezi bat. Eskerrik asko entzuteagatik, berriz ere gure programa, eta gubeti ongo era hemen txapa botatzea. Urte askoan, urte berri on, eta hemendik gutxira bagaude. Zuekin, Omega, Aleluia.
Antes de conocerte, ahora he visto tu bandera por las puertas de mármol de la gran ciudad. Pero el amor no es una marcha triunfal, sino un frío y solitario.
había dentro de ti. Hoy tu boca no habla, sabes que es cierto. Recuerdo nuestro cuerpo vibrando junto con el Espíritu Santo, y cada aliento era un frío.
Bueno, eta bukatzeko esango ditugu sarituen zenbakiak, gogatzezue rifako, gabonetako rifako, bitartekorekoa, leheno komentatu izan deguna. Lehenengo zenbakia.
Sei.
Bi.
Sei.
Bi.
Sei.
Sei.
Bi.
Sei.
Sei.
Eskerrik asko guztioi, hori izan da saritutako zenbakia. Errepikatu aldezu, favorez, Jan.
Bi.
Osoa?
Sei. Sei, sei, bi.
Oso ondo, eskerrik asko. Hoi, entzun dezue. Ba, deitu guri eta saria jasoko zue. Eskerrik asko entzuteatik, eskerrik asko parte hartzeagatik, gabonetako rifan. zuekin bukatzeko Manhattan.
Perdedor y te preocupa que pueda vencer.